12. stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsárið 2015 til 2016, haldin þriðju daginn 15. desember klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, starfandi formaður, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, gjaldkeri, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Rósa Ragnarsdóttir, RR, meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður og Kristinn Halldó Greinarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Rósa María Hjörvar, RMH, varaformaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. HSG setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga að dagskrá var samþykkt. Eftirtalin önnur mál voru boðið. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 10. fundar var samþykkt en afgreiðslu fundargerðar 11. fundar var frestað. Þriðja skýrslur. Í skýrslu starfandi formanns var fjallað eftirfarandi mál. Óformlegar viðræður við fyrirtækið 1819. Félagsstarfinnan félagsins. Alþjóðadagur fatlaðra. Ráðstefna í Brussel stöðu fatlaðra barna í Evrópu. Kjaramál lífeyrisþega. Næstu tveir stjórnarfundir og samráðsfundur nefnda og deilda. Jólahlaðborð stjórnar og starfsmanna Blindrafélagsins. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað eftirfarandi mál. Ferðaþjónusta Blindrafélagsins, staðan í hinum ýmsu sveitarfélögum. Lækkun á rafmagnskostnaði. Ávöxtun á sjóðum Blindrafélagsins. Tryggingaiðgjöld fyrir 2016. Lagfæringar á brunavarnarkerfi Hamrahlíðar 17. Stigahlíð 71. Hausthappadrætti Blindrafélagsins 2016. Almannarómur og ívona talgervillinn. Útlutun íbúðar í Hamrahlíð 17. 3. desember, alþjóðadagur fatlaðra og fæðingadagur Þorsteins Bjarnasonar. Uppfærsla á samfélagsmiðlum Blindrafélagsins. 4. bréf. 5. aðalfundur 2016. HSP opnaði umræðuna og gerði grein fyrir því að nú væri ljóst að sannleiksnefnd Blindrafélagsins mun ekki ljúka störfum og skila af sér fyrir en undir lok janúar. Stjórn félagsins ákvað að fresta því að boða til aðalfundar þar sem að ljóst að ekki verður mögulegt að halda fundin fyrir lok janúar 2016 eins og samþykkt félagsfundarins frá 30. september 2015 gerði ráð fyrir. HSG og KHE var falið að kanna hvenær í fyrsta lagi væri hægt að leggja fram ársreikninga. 7. samstarfssamningur við Fjólu, félag fólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu. HSG rakti stuttlega samskipti Blindrafélagsins og Fjólu sem áður hét félag daufblindra. Kælas yfir drög að samstarfssamningi milli Blindrafélagsins og Fjólu. Stjórnarmenn voru jákvæðir fyrir samstarfssamningnum. Ákveðið að senda samningin á stjórnarmenn til yfirlestrar og afgreiða hann á fyrsta fundi á nýju ári. 7. forvarnir áramót. HSG hóf umræðuna og vakti athygli á því að Blindrafélagið hafi lengi verið virt í forvörnum gegn augnslysum áramót. Blindrafélagið hefur margra ára skeið verið í samstarfi við Landsbjörg við að dreifa hlífðarkleraugum. Kostnaður félagsins við að útbúa lista yfir börn 7 til 12 ára sem fá send hlífðargleraugu áætlaður 150.000 krónur, en það hefur verið hlutverk félagsins í þessu samstarfi. HSG lagði til að Blindrafélagið myndi beita sér jafnframt í að ná til unglingsdrengja í gegnum samfélagsmiðlana. HSG var falið að vinna málið áfram. 8. önnur mál. Næstu fundir. HSG lagði til að fyrsti stjórnarfundur yrði haldinn 12. janúar, samstarfsfundur nefnda og deilda yrði haldinn 20. og 2. janúar og svo yrði stjórnarfundur 3. daginn 20. og 6. janúar. 9. fundarslit. Fundi slitið klukkan 17.05. Fundargerð ritaði Kristinn Halldó Greinarsson.